Diğer Adaletlik Radyo. Arşamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 29. Ağustos. Havarlar günleri bir gödiyetin programmalarımızı iştirmeden olun. Günün faradın havarları bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Merdan Tarih.
Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıverinin kıysaçı mazmunu. Medvedev devlet dumasına geçirilecek saylovların gününü belletti. Kazakistan'da yadır sinir poligonunun yapılmağının 20. yıl dönümü yatlanıp geçiliyor. Palestinalı adam Tel Aviv'daki bir gece klubunun gol oyunda 7 tane İsrailli'ni bıçakladı. Şimdi şu ve böyle kavarlarında olarak mazmunu. Ortette devlet dumasının saylovları suyulun 4. dekabrında geçirilir. Bu vardak değişikli kararı Ortet'in prezidenti kol koydu.
Такое назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 4 декабря.
Kararı ile Ortet Federasyonu'nun genişliğinin devlet dumasının deputatlarının indiki saylovu 2011 yılın 4. dekabrında geçirilir. Deyip Medvedev çıkışında belledi. Ortette hazır cemi 7 tane hesabı alınan siyasi parti var. Bunların əklisi eyyem özlerinin saylovu katnaşacaklıklarını məlum ediptiler. 450 orundan ibaret bulunduğu mu saylovlarından 3 ay sonra yurdun prezidentlik saylovları geçirilir. Prezidentlik saylovlarının anık günü en tek belli edilmedi. Liviyanın gozorunçuları Muammer Kaddafi yurdun hem içinde hem de dışında en tekim hopu dörü diyendiğini aydarlar. Hazır Kaddafi'nin yeri dediği ne belli. Milli Geçiş Genişinin başlığı Mustafa Abdülcalil çıkış edip NATO'nun gozorunçuları mundan beylakta kolduma çağırdı. Sol bir vaxta gozorunçuların aytmağına öre olur Sirte şehrine kol öyle aptırlar. Sirte Kaddafi'nin doğduk yeri olup Olpaytık Tripoli'den 360 kilometre gün doğurdu yerleşiyor. Сирияда хопсызлык күчләре Растан шәһәренең төвөрекләрендә йыгынып башладылар. Бу варда адам хукук коручылары хабар берәләр. Растан шәһәрендә президент Башар Алисадның режимына каршы протестлар үтерләр. Активистларның мәгълүматына күрә агыр ярыклардан ода чырылыптыр. Бу арлыкта Растанның яшәүчеләре хопсызлык күчләренең һөҗүмләреннән хуватерлән шәһәрне тәрк итеп торалар. Сирияда режим каршы баш күтәрмәләре март аеның орталарында башланылар. Протестлар газап басып бетермәк чаярлар 2200 төвөрү адам өлтүрүлүптүр. Бирлешкен Штаттар менен Европанын лидерлери Асадын хакимиятынын чекилмегине чакырышыптыр. Япониянын мали министри Юрдун долондуруучу Демократик партиясынын баштыклыгына сайланды. Мунун нетижесинде Юшико Ноданын Юрдун тазы премьер-министр болмогунун өрөн ыктымалдыгы чакырдылар. Япониянын парламенти Юшико Ноданын Юрдун тазы премьер-министр болмок боюнча сөз берилишиги эртерилчилер. Парламент 54 жаштагы Ноданын кандидатурасын тасдиклаган жагдайында ал Япониянын 6-жы премьер-министри болот. Юрдун озорку премьер-министри Наото Кан кечинетте визипсинен чекилген мәлім етіпті.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Соң Қазақстанда Семипалатинск атлы ядро сынақ полигонының жабылмағының 20 жыл дөнімі аттанып кетілер. Қазақстан Совет Союзының дүзімінде вақты бұл полигонды 450 ғылы ядро сынақ партламасы амалы асырылыпты. Сол дөвірге шырылын сынақлар ентегі мүңлірші адыма зиян етірер. Регионды рак кеселердің дережесі үқұры болып чағылыр көплінші беден кемшіліклері білен дүнияйын ер. 20 жыл мұндан озыр Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев полигонның жабылмағына көркізме беріп Сөйледі 1949 жылың 29 августында бұл полигонды үлкінші ядро сынағы амалға асырылыпты. Өзбекстанның дәулет темір жол ұлығыры компаниясы пайтақ Ташкент білен Самарқан шәһәрлерінің аралығында қатынайтын жоғары тезліктегі отлинді ұланмаға тапсырды. Фергана.ру интернет сайтында жарияланған мәліметке көрі отлы сағатта 250 км ішінде тезлікті өтіп Ташкент Самарқан аралығын 2 сағатта кетіп білер. Адатта отлылар бұл аралығы 4-5 сағатта ішер. Хабарға көрі тәді темір жолының бағасы 170 миллион долларға тең болып тұр. Ортетин эсе асык цырылын арсык уллуғының бастығы Виктор Иванов ортеткерлерінің тәзі уған тередінде тәзіден дұлын келмелдігін айтты. Иванов мұны меңдес бейанынтыры үңхем етіпті. Юнусуын кімет болыт конференциясында ол, «Ачынды, біздің эсерлеріміз тәзік уған серкедінің қорағында сол дөвірлер елді 5 тонна қолы герайын елі салын ярды, әзір болса елді 200 килограмм қолы герайын сақлайын яр», дейп белледі. Ивановың сөздерін ора орыс эсерлерінің Тәжікстанына долынмағы сиясы меселе болып, бұ үк үкіметтің өз ары ұлалышмағына бағылы. Орысетің серкет қорғызылары Тәжік оған серкетінің көзікчілік етмегі 2005 жылды тамамлаптылар. Палестинала Адам Тель-Авивтағы бір кечіп клубының қол ойынды 7 сан ұсырайлин ярылады. Полицияның берен мағлуметін өрі күжімчі бір таксы ұлығыны ұғырлап, оны полицияның барлы көзікчілік нөкөдені барып ұрыптыр. Мұндан соң ол машиндан чықып адымлары пычықлап ашылаптыр. Хавара көрі 4 полиц ешкәрі 3 райт ярылыныптыр. Хорматы динглезілер сіз күнің мөхма варларының кәвиерлер білен күн эфирді таныс болдыңыз.